πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 26 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο ο Γιάννης Πρίντεζης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Πολυδεύσης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφών Ζικίδης. Ακούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ισχυρή εντολή να παραμείνει η χώρα σε τροχιά προόδρου, ζητά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Real News και κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι αποζητά αποσταθεροποίηση που μπορεί να οδηγεί σε περιπέτειες. Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει εθνική στρατηγική για το δημογραφικό και επαναλαμβάνει πως η μόνη αύξηση στο εισοδήματα είναι η ισχυρή ασπίδα στο πρόβλημα της ακρίβειας. Περιοδία Κασελάκη σε Ιερουσαλήμ, Βιθλεέμ και Ραμάλα. Στόχος στις ευρωεκλογές είναι η μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο Βήμα της Κυριακής και επιμένει ότι η οικονομική του πρόταση είναι απόλυτα κοστολογημένη. Ο κόσμος βρίσκει στο Πασόκ την εναλλακτική πρόταση που αναζητά, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εφημερίδα Μακεδονία και δηλώνει αισιόδοξος ότι θα ενισχυθεί η ανωδική πορεία του κόμματος. Το ΚΚΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αγώνων κατά των αντιλαϊκών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων, αναφέρει ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ακρίβεια και εθνικά θέματα στο επίκεντρο της κριτικής των άλλων πολιτικών αρχηγών. Εντατική έλεγχηση πολυεθνικές για κερδοσκοπία 20 εκατομμύρια ευρώ τα πρόστιμα από τις αρχές του 2023 μέχρι και σήμερα. Μεγάλος αριθμός νεκρών και τραυματιών από ρωσικό πλήγμα στην αγορά του Χαρκόβου, αυξήθηκε ο αριθμός επιθέσεων με ντρόνους και των δύο πλευρών. Διάψη από τις Ισραηλινές δυνάμεις για σύλληψη ανδρών από τη Χαμάς, νέες μεγάλες διαδηλώσεις εναντίον του Νετανιάχου και υπέρ της απελευθέρωσης των ομήρων. Για το 7ο αστέρι στη φανέλα του θα δώσει μάχη ο Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ κόντρα στη Βασίλισσα Ρεάλ για τον τελικό της EuroLeague. Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών του μπάσκετ στο Final Four στο Βερολίνο. Κυπελούχος Ελλάδος στο ποδόσφαιρο από χθες το βράδυ, ο Παναθηναϊκός. Εντείνεται η προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές. Ο Πρωθυπουργός, τόσο στην καθιερωμένη ανάρτησή του, όσο και στη συνέντευξή του στη Real News, ζητά από τους πολίτες ισχυρή εντολή για μια ισχυρή Ελλάδα. Αναφέρεται διεξοδικά στην ακρίβεια, τονίζοντας πως η μόνη αύξηση στα εισοδήματα των πολιτών είναι και η ισχυρή ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια. Επισημαίνει τη μείωση της ανεργίας, ενώ προαναγγέλει παροχές για τις τρίτεκνες οικογένειες. Από την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έλειψαν και οι ευχές για τη σημερινή μάχη που δίνουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Η Γεωργία Σκιτζή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεωργία, καλώς σας μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Και διπλό στοίχημα το οποίο θα κρίνει αν θα δυναμώσει η εθνική φωνή στο εξωτερικό, αλλά και αν θα εμπεδωθεί σταθερότητα στο εσωτερικό, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τις ευρωεκλογές, ο οποίος ζητά ισχυρή εντολή από τους πολίτες για να παραμείνει η χώρα σε τροχιά προόδου. Όπως είπε, ξενοφώντας την ανάρτησή του αλλά και στη συνέντευξή του στη Real News, προαναγγέλει ότι στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο θα εγκριθεί η Εθνική Στρατηγική για το Δημογραφικό. Και συγκεκριμένα αναφέρει ότι είναι η πρώτη φορά που χαράσεται ένα τέτοιο πλαίσιο με στόχο μέσα στην επόμενη δεκαετία να εξισορροπηθεί η αρνητική τάση συρρήκνωσης του πληθυσμού. Η στρατηγική μας περιλαμβάνει φορολογικά κίνητρα για τις νέες οικογένειες, ώστε να παίρνουν ευκολότερα την απόφαση για πρώτο και δεύτερο παιδί, όπως και παροχές στις τρίτεκνες οικογένειες, ώστε να προσεγγίζουν εκείνες που ισχύουν για τις πολύτεκνες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας, όπως είπες, νέα μέτρα στήριξης των τρίτεκνων οικογενειών.
Μεγάλο θέμα για αυτό, Γεωργία, αν μου επιτρέψεις μια διακοπή. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα μας και μάλιστα οι προβλέψεις για το μέλλον δεν είναι καθόλου αισιόδοξες. Οπότε, καλό είναι να υπάρξουν κάποια μέτρα που θα μπορέσουν να ευνοηθούν κάποιοι να κάνουν οικογένεια.
Ναι, είναι δυσίωνες οι προβλέψεις και σε αυτό ακριβώς εστιάζει και θα δούμε το προσεχές διάστημα θα ξετυλίγεται ακριβώς βήμα προς βήμα το σχέδιο της κυβέρνησης, να σου πω εδώ ότι το συνδέει η κυβέρνηση και με την στήριξη στην στέγη και κάνει ειδική αναφορά και στο θέμα αυτό, προαναγγέλλοντας και νέες πρωτοβουλίες, μεταξύ αυτών και η κοινωνική αντιπαραστή, αλλά και στήριξη για νέα ζευγάρια, προκειμένου έτσι να είναι πιο το κόστος να μην είναι τόσο δυσβάστακτο. Ενώ στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας, αυτό που τονίζει ο Πρωθυπουργός είναι ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να λαμβάνει έκτακτα μέτρα, κυρίως υπέρ των πιο ευάλωτων, αλλά στρέφει τα πυρά του και κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Στέφανου Κασελάκη, κάνοντας λόγο για ακοστολόγητα μέτρα και λέγοντας ότι παραμένει έτσι στο... παραμένει πιστός στο δόγμα των υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα του λαϊκισμού και της ακοστολόγητης, όπως αναφέρει, ανευθυνότητα. Να σου πω ότι ολοκληρώνοντας, ότι εστιάζει στην ανάρτησή του έτσι σε μεγάλο εύρος το κομμάτι της μείωσης της ανεργίας και της αύξησης απασχόλησης με επικαλούμενο σε επίσημα στοιχεία από την Εργάνη, η ελληνική αγορά εργασίας σταδιακά απομακρύνεται από μια αγορά χαμηλών μισθών, αναφέρει, και αυξάνεται σημαντικά το μερίδιο των εργαζομένων που λαμβάνουν καλύτερους μισθούς. Και λέει ότι στόχος της κυβέρνησης σε αυτή τη θητεία είναι οι θέσεις εργασίας να αυξηθούν κατά πολύ, να βελτιωθούν ποιοτικά για ακόμα καλύτερες απολαβές για τους εργαζόμενους. Επαναλαμβάνει το στόχο τετραετίας σε 950 ευρώ για αύξηση κατώτατου μισθού και μέσου μισθού στα 1500 ευρώ.
Μάλιστα.
Και αναφέρεται και στην, όπως είπε, στην πολύ σημαντική βέβαια για τον ελληνικό αθλητισμό. Ο Παναθηναϊκός διεκδικεί το τρόπαιο στο Βερολίνο της EuroLeague και βέβαια δίνει τα ξεχειριστήριά του και στις δύο ομάδες, τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στον Ολυμπιακό, για την παρουσία τους στο Final Four. Αποδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το μπάσκετ στη χώρα μας, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.
Ωραία. Γεωργία Σχιτζή, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου δύναμη, καλή συνέχεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την περιοδία του σε Αγρίνιο και Άρτα, ζήτησε από τους πολίτες να επενδύσουν στη σταθερότητα, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να τους κοροϊδέψει με ψεύτικες υποσχέσεις όπως κάνουν οι άλλοι. Στην Άρτα, ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από τον Πέτρο Μπελέρη, γιο του φυλακισμένου δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος έχει συμπεριληφθεί στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μίλτου Σακελάρη.
Τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας, προκειμένου να συνεχιστεί το μεταρρυθμιστικό έργο της, επενδύει η κυβέρνηση ενώπιση των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει νέα μηνύματα συσπήρωσης της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Απέναντι στη χαλαρή ψήφο, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο περιοδίας του στην Δυτική Ελλάδα.
Είναι πολύ σημαντικό η κυβέρνηση να εξακολουθεί να έχει την ισχυρότερη δυνατή νομιμοποίηση για να μπορεί να συνεχίσει τις μεγάλες αλλαγές τις οποίες έχουμε δρομολογήσει. Και δεν θα το έλεγα αυτό, φίλες και φίλοι, αν η αντιπολίτευση δεν είχε μετατρέψει τις ευρωεκλογές σε ένα άτυπο δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης. Διότι αν ακούστε τι λέει η αντιπολίτευση, είναι στείλτε μήνυμα να είναι η κυβέρνηση πιο αδύναμη, ενδεχομένως την επόμενη μέρα να αρχίσουμε να ζητάμε και εκλογές. Θα στείλουμε μήνυμα. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Θα είναι ένα μήνυμα όμως σταθερότητας, συνέχειας και σκληρής δουλειάς.
Γεια σας, γεια σας.
Απόλυτη κυβερνητική προτεραιότητα συνιστά η αντιμετώπιση της ακρίβειας, με τον Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει πως η χώρα δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει ξανά και να επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ, στυλιτεύοντας την πρότασή του για τον ΦΠΑ. Η προστασία της ελληνικής οικογένειας είναι στον πυρήνα των κυβερνητικών μας επιλογών, ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Εμείς έχουμε προτάξει την προστασία και την ενίσχυση της οικογένειας στον πυρήνα των πολιτικών μας επιλογών. Και ξέρουμε ότι σήμερα υπάρχουν προβλήματα. Ειδικά στη στέγαση, υψηλά ενίκεια, καθώς ανεβαίνουν οι αξίες της γης. Και θέλουμε να σκύψουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα και με τη στήριξη της Ευρώπης, για να μπορέσουμε να δώσουμε προσιτή στέγη στα νέα παιδιά. Να λες ότι η απάντηση στο πρόβλημα της ακρίβειας είναι να μειώσουμε το ΦΠΑ και να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Τα θυμάστε. Τα ξανακούσαμε και κινδυνεύσαμε να χρεοκοπήσουμε. Δεν θα ξαναχρεοκοπήσουμε από τις ψεύτικες και λαϊκίστικες υποσχέσεις κάποιων. Δεν θα σας κοροϊδέψουμε όπως σας κοροϊδεύουν κάποιοι άλλοι.
Η κυβέρνηση δεν θα δείξει καμία ανοχή στις παρανομίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός.
Νομιμότητα παντού. Δεν μπορούμε πια να δεχθούμε ούτε μεγάλες ούτε μικρές παρανομίες. Δεν πρόκειται εμείς να συγκαλύπτουμε εφοριακούς που τα πιάνουν οπουδήποτε. Και όταν θα ξαναέρθω μετά τις ευρωεκλογές, θα σας πω ναι, βάλαμε και το εκλογικό τρίποντο, ολοκληρώνοντας τις εκλογικές μας επιτυχίες με μια μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές. Πάμε μαζί λοιπόν, σταθερά!
Να σας πω πόσο χαίρομαι που βρίσκομαι για ακόμα μια φορά στην Αιτωλοκαρδανία και στη Δυτική Ελλάδα.
να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας που έχουμε με την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμαρχο Αγρινίου, με τους οποίους συζήτησε για το ευρωπαϊκό αποτύπωμα των έργων τοπικού ενδιαφέροντος.
Είναι για μας μια ευκαιρία να συνδυάζουμε τις προεκλογικές μας υποχρεώσεις εν ώψη ευρωεκλογών με συναντήσεις με όλους τους θεσμικούς φορείς και τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης.
Παράλληλα, συμμετείχε και σε τουρνουά μπάσκετ, ρίχνοντας βολές, ενώ του έκαναν δώρο μια φανέλα με το νούμερο 1, λέγοντάς ότι θα έρθει και πάλι πρώτος στις ευρωεκλογές. Επόμενος σταθμός του Πρωθυπουργού ήταν η Άρτα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Αρταίων, συνομίλησε με κατοίκους αλλά και καταστηματάρχες, ενώ επιθεώρησε και έργα τα οποία γίνονται στην περιοχή. Μαζί του ήταν και ο γιος του υποψήφιου ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντι Μπελέρη. Οι περιοδίες του Κυριάκου Μητσοτάκη θα συνεχιστούν σε όλη τη χώρα.
Διήμερη επίσκεψη στη Δυτική Όχθη πραγματοποιεί από σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης. Συνδεόμαστε με το Ισραήλ και τον απεσταλμένο μας Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνε, καλό σας μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι από τα Ιεροσόλυμα σχεδόν, όπου κατευθυνόμαστε μαζί με την αυτοκινητοπομπή του Στέφανου Κασελάκη. Έφτασαν λοιπόν στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ. Σε μικρό χρονικό διάστημα βγήκαν από τους ελέγχους. Τους υποδέχθηκαν εκπρόσωποι εδώ του προξενείου και της ελληνικής πρεσβείας και κατευθυνόμαστε αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπου θα κάνουμε μια μικρή στάση στο ξενοδοχείο, στο οποίο θα καταλήξει απόψε η αντιπροσωπεία, για να πάμε μετά στην Βιθλέμ, όπου εκεί ο κύριος Κασελάκης και η υπόλοιπη ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν συναντήσεις με εκπρόσωπους της Παλαιστινιακής Αρχής.
Μάλιστα. Δηλαδή το πρόγραμμα τώρα είναι όλο αυτό μέχρι το απόγευμα και για αύριο τι έχει προγραμματιστεί?
Υπάρχει κάτι ακόμα απόψε. Θα παραθέσει ένας εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Αρχής δείπνο προς τιμή του κ. Κασελάκη και της αντιπροσωπείας. Αύριο το πρωί λοιπόν στις 8.30 ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ θα γίνεται εκτός από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον κύριο Θεοφύλλο τον Τρίτο, και στο Πατριαρχείο, και αμέσως μετά θα μεταβούμε στην Ραμάλα, όπου επίσης θα έχει επαφές με εκπροσώπους της Παλαιστινιακής Αρχής και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, όπως μας υπόθηκε.
Κωνσταντίνε, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποια δήλωση?
Δεν υπάρχει δήλωση μέχρι στιγμής. Θα επιχειρήσουμε τώρα να μιλήσουμε μαζί τους. Είχαμε μια πολύ σύντομη συνομιλία στο αεροδρόμιο. Αυτό που έχουμε από πλευρά στη ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ανακοίνωση την οποία ανέρτησαν πριν από 2 ώρες περίπου, η οποία λέει ότι είναι ένα ιστορικό ταξίδι και ότι μεταφέρουν στον Παλαιστινιακό λαό μήνυμα αλληλεγγύης και ζητούν κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των Όμηρ.
Ωραία. Κωνσταντίνε, είμαστε σε επαφή. Όποτε θέλεις μπορείς να παρέμβεις στο δελτίο μας. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να ακούσουμε όμως εμείς τη δήλωση του Στέφανος Κασελάκης για το θέμα της Μέσης Ανατολής.
Ο δυτικός κόσμος και η Ευρώπη πρέπει να πάρουν μια ξεκάθαρη στάση. Αυτά είναι τα ιδεώδη μας. Εάν δεν πάρουμε ξεκάθαρη στάση τώρα από αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας, πότε την πάρουμε? Άλλο αυτό και άλλο οι αντιτρομοκρατικές πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει ο δυτικός κόσμος μαζί με την κυβέρνηση του Ισραήλ. Αλλά αυτή η σφαγή να τελειώνει. Να μπει ένα τέλος.
Ωραία. Στο διπλό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές αναφέρεται ο Στέφανος Κασελάκης σε συνέντευξή του που παραχώρησε στο Βήμα της Κυριακής. Ο Γιώργος Παντελάκης μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ξενοφώνω, ο κύριος Κασελάκης τονίζει λοιπόν το διπλό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ για την επερχόμενη Ευρωκάλπη, τόση της Νέας Δημοκρατίας, αποφασιστική άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά. Στόχος μας είναι να τελειώσει η αποκρουστική αλαζονία του 41%. Αναφέρει, όσο χαμηλότερα πέσει η Νέα Δημοκρατία, τόσο το καλύτερο για την κοινωνική πλειοψηφία που συμπιέζεται μεταξύ μηδαμινής αγοραστικής δύναμης και ακραίας αύξησης του κόστους διαβίωσης. Μια μεγάλη πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε συνδυασμό με αποφασιστική άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ θα διαμορφώσει νέο πολιτικό τοπίο στη χώρα. Αναφέρει και προσθέτει ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ανοίξουμε την πόρτα του Μαξίμου. Μπορούμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και να μπει φρέσκος αέρας απέναντι στην ασφυξία της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αναξιοκρατίας και της παραβίασης των κανόνων του κράτους δικαίου μετά από 5 χρόνια δεξιάς διακυβέρνησης. Όχι μόνο διαψεύσαμε τις εκτιμήσεις και τους ευσεβείς πόθους κάποιων, όπως αναφέρει ο κύριος Κασελάκης, αλλά σήμερα δίνουμε τη μάχη ακόμη και για να υπερβούμε το 20%.
Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου απόγευμα. Κάλεσμα στους πολίτες να δώσουν ισχυρό μήνυμα στην κάλπη, απίφθηνε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας επικίνδυνο για τη χώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Στέφανος Κασελάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στραγγαλίζει τη μεσαία τάξη και ότι διατηρεί κρυφή ατζέντα φορολόγησης απέναντι στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο συνάδελφος Γιώργος Παντελάκης.
Από το βήμα του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Επιχειρηματικότητας, ο Στέφανος Κασελάκης έδωσε έμφαση στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση φορολογίας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ρύθμιση των κόκκινων δανείων και άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διατηρεί κρυφή ατζέντα φορολόγησης απέναντι στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, την οποία αποκρύπτει έως τις εκλογές. Ο Στέφανος Κασελάκης είχε συνάντηση με τον Γάλλο πρώην πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος ήταν εκ των ομιλητών του συνεδρίου. Στο επίκεντρο της συνάντησης οι προτεραιότητες του προοδευτικού χώρου σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μιλώντας στον Αντένα, ο κύριος Κασελάκης απίθυνε διπλό κάλεσμα αφενός στους πολίτες που απήχαν από την προηγούμενη κάλπη και αφετέρου στους ανθρώπους του προοδευτικού κέντρου να ενισχύσουν με την ψήφο τους το ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωκάλπη.
Απευθύνομαι πρώτα απ' όλα στους πολίτες που απήχαν στις τελευταίες εκλογές. Πρέπει να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Απέχουν επειδή έχουν απογοητευτεί. Να συμμετέχουν λοιπόν και στις επικείμενες εκλογές, αλλά και σε όλες τις μελλοντικές εκλογικές αναμετρήσεις. Αλλά σίγουρα να στείλουν ένα μήνυμα στις εκλογές. Εκτός εάν είναι όντως τόσο χαρούμενοι και υπερήφανοι για τη χώρα μας σήμερα.
Εν τω μεταξύ, με ένα προσωπικό βίντεο στο διαδίκτυο, ο Στέφανος Κασελάκης σχολίασε με σκοπτικό τρόπο τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τιμή της φέτας.
Φέτα από την Θράκη είναι 9,85, φέτα από την Ήπρο 11,45, φέτα από τη Βιτίνα 12,90. Ο Πρωθυπουργός μου είπε 6,28 ότι κάνει φέτα στην Ελλάδα. Ψάχνω να την βρω. Παραμύθια. Φιάλτες.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί πολύ ψηλά στην αντιπολιτευτική ατζέντα του την κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς στο ζήτημα της ακρίβειας. Ψήφο στο Πασόκ για ισχυρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Λιβαδιά. Μήνυμα νίκησε έστειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τη Λαμία. Ενώ ακρίβεια και εθνικά θέματα βρίσκονται στο επίκεντρο της κριτικής και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Ακούμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Σιδέρη.
Πόσο οι μέρες προχωρούν προς την 9η Ιουνίου, οι πολιτικοί αρχηγοί με κύρια πεδία την οικονομία, την ακρίβεια, την εθνική ατζέντα αντιπαρατίθεται με την κυβέρνηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική που ασκεί, τονίζοντας ότι η ακρίβεια θεριεύει και αποτελεί το μεγαλύτερο ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας.
Αποκλίνουμε από τους δείκτες ευημερίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω λοιπόν να πω και εδώ από τη Λιβαδιά ότι πώς είναι δυνατόν να πηγαίνει καλά η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης όταν ο ελληνικός λαός έχει την τελευταία αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρωζώνη. Στο TikTok είναι πρωταθλητές και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Κασελάκης. Εμείς είμαστε πρωταθλητές στην πολιτική.
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έβαλε στο στόχαστρο την Ευρωπαϊκή Ένωση και επανέλαβε την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
Να δοθεί ένα γερό επίσης μήνυμα προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που υλοποιεί τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δεκάδες, εκατοντάδες αντεργατικούς, αντιλαϊκούς νόμους, να τις κοπεί η φόρα.
Δρυμή κατηγορώ κατά της κυβέρνησης και του Οικονομικού Συμβούλου του Πρωθυπουργού Αλέξη Πατέλη για το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ από την ελληνική λύση.
Όταν ο ίδιος ο κύριος Πατέλης με τη βαρύνουσα θεσμική θέση που κατέχει επιβεβαιώνει την ανικανότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη να προστατεύσει τα συμφέροντα των Ελλήνων, η παρέτηση είναι μονόδρομος.
Ο Αλέξης Χαρίτσης σημείωσε ότι η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται σε κρίσεις γεωπολιτική, οικονομική, κλιματική.
Πολύ φοβάμαι η Ευρώπη όπως την ζήσαμε τις τελευταίες 7 δεκαετίες, η ένωση της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της ευημερίας θα πάψει να υπάρχει.
Για υποκρισία στο θέμα της ακρίβειας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Δημήτρης Νατσιός.
Όσες φορές και αν πάτε στο σούπερ μάρκετ δεν πρόκειται να καταλάβετε απολύτως τίποτε. Είστε υποκριτής.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε από την κυβέρνηση να γίνει λογιστικός έλεγχος για όλες τις δαπάνες που έχουν γίνει για το Ταμείο Ανάκαμψης και για τις δημόσιες συμβάσεις.
Για το χορό αυτό των δισεκατομμυρίων που κατά τα άλλα δεν έχουν να δαπανίσουν για τους Έλληνες πολίτες.
Στο διάστημα μέχρι την Ευρωκάλπη της 9ης Ιουνίου οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης θα κορυφωθούν.
Αισιόδοξος για την επιτυχία του Πασόκ σε ευρωεκλογές, δηλώνει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Μακεδονία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Ευγενία Λούζου έχει τα κυριότερα σημεία από τη συνέντευξη του πρόεδρου του Πασόκ. Ευγενία, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στις 9 Ιουνίου θα είναι στην όχθη των νικητών το κόμμα του, είτε το μέτρο σύγκρισης είναι οι προηγούμενες ευρωεκλογές, είτε οι εθνικές του 2023. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η ανωδική πορεία του ΠΑΣΟΚ θα ενισχυθεί και θα μετατραπεί σε κυβερνητική τροχιά, και το πιο σημαντικό είναι σε ευρωεκλογές να σταλεί ένα μήνυμα αποδοκιμασίας της αλαζονίας του 41% της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη.
Μάλιστα. Είχαμε όμως ευγενία και μία ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος κάνει λόγο για αποτυχία της κυβέρνησης στην καταπολέμηση της ακρίβειας. Τι ακριβώς λέει?
Ακριβώς, Ξενοφόντα, τονίζοντας ότι το να συζητάμε 2,5 ολόκληρα χρόνια για την ακρίβεια, υπό κύριο Χαρίτσης, είναι βρισκόμαστε και πάλι στο ίδιο σημείο. Στο σημείο που αποτελεί απόδειξη της αποτυχίας της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Ανέφερε ακόμη ο κύριος Χαρίτσης σχετικά με το Μεσανατολικό, ασκώντας έντονη κριτική στον κύριο Μητσοτάκη, χωρίς όμως να αφήσει στο απειρόβλητο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εάν ο κύριος Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται ότι με τη στάση του βρίσκεται υπόλογος απέναντι στον ιστορία, θα πρέπει να αλλάξει τακτική.
Μάλιστα. Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για τις αναφορές του στην τιμή της φέτας και του λαδιού. Ο κύριος Μαρινάκης αποκαλεί τον κύριο Κασελάκη πολιτικό απατεώνα, ενώ έντονη αντίδραση έχουμε και από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο. Ο Μίλτος Σακελάρης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μίλτο, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ναι. Με ευθείες βολές κατά τον Στέφανο Κασελάκη επανήλθε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο πως πρόκειται για πολιτικό απατεώνα που συγκρίνει τιμές διαφορετικών ποσοτήτων, διαφορετική ποσότητα προϊόντων. Ο Πρωθυπουργός συνέκρινε ίδια προϊόντα, ίδια ποσότητα και μάλιστα δεν είπε φέτα του κιλό, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν υπάρχει μαγική συνταγή για την ακρίβεια. Ας πούμε ότι δεν έχουμε εκτιμήσει τις μαγικές συνταγές της αντιπολίτευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος φυσικά σε μια σειρά από τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, η οποία συνιστά την απόλυτη κυβερνητική προτεραιότητα. Αντίστοιχα, είχαμε και νέα ανάρτηση από τον Υπουργό.
Μίλτο, να ακούσουμε, αν θέλεις, την δήλωση του κυρίου Μαρινάκη και να επανέλθουμε για τον κύριο Σκέρτσο. Εντάξει.
Ο πολιτικός απατεώνας είναι αυτός που συγκρίνει, όπως έκανε άλλος ο κύριος Κασελάκης με το ελαιόλαδο, διαφορετικής ποσότητας ή ποιότητας προϊόντα. Ο Πρωθυπουργός συνέκρινε ίδιο προϊόν, ίδιας ποσότητας και μάλιστα στην ομιλία του δεν είπε φέτα το κιλό. Αυτά, ποτέ δεν το είπε. Μισό λεπτό. Όχι, μισό λεπτό.
Είναι κατανοητά.
Μισό λεπτό.
Είναι κατανοητά.
Σε αυτό λοιπόν το σημείο, φάνηκε ότι η χώρα μας δεν είναι η ακριβότερη χώρα στο συγκεκριμένο προϊόν. Είναι άλλη μια περίπτωση που φαίνεται ότι σταθερή πεποίθηση του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά του αρχηγού του είναι ότι όλα είναι ντεκόρ για επικοινωνία. Δηλαδή, ακρίβεια, μεγάλο πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ας βγάλουμε ένα βίντεο για να κάνουμε επικοινωνία, έστω και παραπλανώντας τους πολίτες.
Καλά, και εσείς με βίντεο
απαντάτε. Δυστύχημα, απαντάμε με βίντεο, με στοιχεία. Σας είπα, είναι καλά τα βίντεο αρκεί να έχουν περιεχόμενο αληθές. Πονεμένους ανθρώπους στην Παλαιστίνη, οι οποίοι το μόνο που θέλουν είναι να τελειώσει όλο αυτό το δράμα, όλη αυτή η τραγωδία, να έχουν και τον Κασελάκη να θέλει να κάνει προεκλογική καμπάνια στις πλάτες τους. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν γίνεται με μαγικές συνταγές. Δεν υπάρχει ένα κουμπί, το πατάς και λύνεται. Αν υπήρχε, ας πούμε στην Ελλάδα δεν είχαμε εκτιμήσει, δεν έχουμε ακόμα εκτιμήσει αυτές τις μαγικές συνταγές της αντιπολίτευσης. Θα τις είχε υιοθετήσει κάποια άλλη χώρα στην Ευρώπη, θα τις είχε εφαρμόσει, θα τις έπαιρναν και οι υπόλοιπες χώρες και θέλουν να την ακρίβεια. Έχουμε πολλά χιλιόμετρα ακόμα να διανύσουμε. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για να μειώσουμε την απόσταση στο ζήτημα του διαθέσιμου εισοδήματος.
Μίλτο, πάμε τώρα να μας πεις και για την αντίδραση του Υπουργού Επικρατείας του κ. Άκη Σκέρτσου.
Ακριβώς ήταν έντονη η αντίδραση του κ. Σκέρτσου. Έκανε λόγο πως ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ουρά της ελληνικής λύσης. Η επαναλαμβανόμενη λαφροχειρία Κασελάκη της τιμής του λαδιού και της φέτας, όπου αρχικά συνέκρινε ανώμια προϊόντα και συνέχεια ανώμιες τιμές και συσκευασίες, δείχνει κάτι χειρότερο από ασχετοσύνη, ανέφερε ο Άκης Σκέρτσος. Δείχνει ότι είναι αδίστακτος και θρασής και γι' αυτό επικίνδυνος. Και είναι πραγματικό κρίμα ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνεται ουρά της ελληνικής λύσης και του αρχηγού της. Στην κοροϊδία για τα fake news γνωρίζουμε τα ιδεολογικά διέξοδα της αντιπολίτευσης, αλλά τόση έλλειψη ιδεών, επιχειρημάτων και προτάσεων ώστε να καταφύγει στις πρακτικές και τις ιδέες του Βελόπουλου προκαλεί απελπισία, ανέφερε στην ανάρτηση του ο Υπουργός Επικρατείας.
Μίλτος Αγγελάρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εντατική είναι η έλεγχη σε πολυεθνικές εταιρείες για το ζήτημα της σχροκέρδειας. Από τις αρχές του 2023 τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί αγγίζουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Άκης Αθανασόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφώτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Φαίνεται ότι τις επόμενες εβδομάδες θα έχει πολλή δουλειά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και αυτό διότι οι έλεγχοι που βρίσκονται σε εξέλιξη ήδη την προηγούμενη εβδομάδα έβγαλαν ένα μεγάλο πρόστιμο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι μπορεί να ακολουθήσει και τις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Τίποτα βέβαια σίγουρο. Εμείς να μείνουμε σε αυτά τα οποία είναι ήδη διαπιστωμένα. Nice. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, και αυτό το καταλάβαμε και από την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φον ντερ Λάιεν, δίνει μεγάλη σημασία στις πολυεθνικές εταιρείες, επειδή εκεί εντοπίζονται και κάποιες αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Mm-hmm. Προς το παρόν, τα πρόστιμα τα οποία έχουν πέσει είναι μόνο για εσχροκέρδια ή για πλασματικές προσφορές. Mm-hmm. Άλλου είδους συμπεριφορές δεν μπορούν αυτή τη στιγμή με το υπάρχον νομικό πλαίσιο να χτυπηθούν με κάποιο πρόστιμο ή κάποια άλλη κύρωση. Όμως, μέσω εσχροκέρδειας και πλασματικών προσφορών, η αλήθεια είναι ότι έχουν εντοπιστεί τους τελευταίους 17 μήνες, δηλαδή από τις αρχές του 23 μέχρι και σήμερα, όπως είπες και εσύ, yeah, έχουν εντοπιστεί περίπου 3.000 παραβάσεις σε έναν αριθμό συνολικά 35.000 ελέγχων. Και αυτές οι παραβάσεις οδήγησαν στην επιβολή προστίμων ύψους σχεδόν 20 εκατομμυρίων ευρώ, 19,6 για την ακρίβεια. Έχουν εισπραχθεί τα 6,5, δηλαδή το 1 τρίτο, και έχουν βεβαιωθεί στην εφορία 5,5 εκατομμύρια. Θυμίζω ότι όταν κάτι βεβαιώνεται στην εφορία είναι σχεδόν αδύνατο η επιχείρηση να το αποφύγει, ναι, εκτός αν κάνει κάποιο είδους ρύθμιση. Τώρα, το Υπουργείο Ανάπτυξης, πέρα βέβαια από την αυστηρότητα που δείχνει στους ελέγχους, μαθαίνουμε από πηγές του Υπουργείου ότι θα παραταθούν πιθανότατα όλα τα μέτρα για την ακρίβεια τα οποία λήγουν αρχές καλοκαιριού, δηλαδή γύρω στα τέλη Ιουνίου. Ναι. Για παράδειγμα, να σου πω ένα, ας πούμε, το καλάθι του νοικοκυριού. Κανονικά τέλος Ιουνίου λήγει, αλλά θα παραταθεί. Φαντάζομαι ότι θα γίνει το ίδιο και
δεν
για το
περιθώριο. Δεν έχουμε εικόνα για πόσο έτσι. Για τρίμηνο, εξάμηνο.
Λογικά για άλλους 6 μήνες.
Για 6 μήνες, μάλιστα.
Και στη συνέχεια θα επανεκτιμηθεί. Mm-hmm. Τώρα, να σου πω κλείνοντας ότι και σε ένα άλλο μέτωπο, mm-hmm, στο μέτωπο των εκτόσεων και της καταναλωτικής νομοθεσίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει φέρει νομοσχέδιο στη Βούλη. Είναι πολυσέλιδο. Εγώ θα σταθώ σε δύο σημεία που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Mm-hmm. Πρώτον, το πώς καθορίζεται το ποσοστό έκπτωσης που βλέπουμε εμείς ως καταναλωτές στη βιτρίνα ενός καταστήματος, ένα μείον 30, μείον 40, μείον 50. Αυτό λοιπόν μέχρι τώρα καθοριζόταν με βάση τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών. Ναι. Τώρα λοιπόν θα καθορίζεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 60 ημερών, εφόσον, μάλλον όχι τη χαμηλότερη, την αρχική τιμή πριν, ναι, από 60 μέρες, εφόσον όμως υπάρχει προοδευτική μείωση και όχι αύξο μειώσεις. Πρέπει τιμή επί 60 μέρες να κινείται προοδευτικά προς τα κάτω. Και επίσης θα γίνει μια εκαθάριση του Μητρώου Καταναλωτικών Οργανώσεων. Θα μπουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να υπάρχουν καταναλωτικές οργανώσεις στη χώρα μας. Το οποίο σημαίνει ότι κάποιες καταναλωτικές οργανώσεις ίσως και να μην μπορέσουν να λειτουργήσουν στο μέλλον.
Μάλιστα. Άκη Αθανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, στη Μέση Ανατολή, αλλά και το ζήτημα που έχει προκύψει με τις θέσεις της Βόρειας Μακεδονίας, κυριάρχησαν στη τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών. Μαζί μας η Κατερίνα Φρύσα για να δούμε τα κυριότερα σημεία, ξεκινώντας από τα ελληνοτουρκικά. Κατερίνα, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφώντα. Την αποφασιστικότητα της χώρας μας να ακολουθήσει μια πολιτική αρχών και σε θέματα της εξωτερικής πολιτικής, τόνισε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών σε εφόλη συνέντευξή του για τις τρέχουσες εξελίξεις στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επεσήμανε πως η Τουρκία δεν μπορεί να καθορίσει θαλάσσια πάρκα σε χώρο κυριαρχίας άλλης χώρας, απέφυγε να σχολιάσει δημοσίευμα τουρκικών εφημερίδων και τόνισε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Τώρα, για τη στάση της Βόρειας Μακεδονίας τελευταία, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε πως είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια, υπενθύμησε ότι η κυβέρνηση στη Βόρεια Μακεδονία δεν έχει ορκιστεί και πως μόλις προκύψει, ανέφερε, θα προχωρήσουμε στα δέοντα, δηλαδή η Αθήνα θα αντιδράσει επίσημα. Πάντως, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε εγκαίρως προειδοποιήσει, επισημάνει τα προβλήματα της συμφωνίας των Πρεσπών, πολιτικά, γεωπολιτικά, τεχνικά. Η συμφωνία συμφωνία, είπε, είναι επιζήμια, ωστόσο πρόσθεσε ότι θα την τηρήσουμε και θα μιλήσουμε για την εφαρμογή της. Βεβαίως, υπενθύμησε ότι είναι μια συμφωνία διεθνής και δεν μπορεί να τροποποιηθεί μονομερώς. Τέλος, για τη Χαμάς, τόνισε επανειλημμένο ότι είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, τελεία, και πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να υπάρχει διαβάθμιση. Η Χαμάς δεν ταυτίζεται με τον Παλαιστινιακό λαό, ξεκαθάρισε, ενώ ανέφερε ακόμη ότι πρέπει το συντομότερο δυνατόν να υπάρξει πολιτική λύση στο Παλαιστινιακό. Στην επόμενη μέρα της διακυβέρνησης, ανέφερε, δεν μπορεί να βρίσκονται τρομοκρατικά στοιχεία. Ξενοφόντα.
Μάλιστα. Κατερίνα Φρύσα, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε εμείς να ακούσουμε όμως αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών.
Η Τουρκία έχει μια δικιά της πολιτική, η οποία ανατρέχει δεκαετίες. Είναι μια εξωτερική πολιτική, η οποία στηρίζεται σε αρχές, τις οποίες εμείς δεν υιοθετούμε. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα πάντοτε παραμένει προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο. Δεν πρόκειται να αποκλίνουμε ποτέ από αυτό και νομίζω ότι είναι υποχρέωση κάθε ελληνικής πολιτείας, της εκάστοτε διπλωματίας, να υποστηρίζει ότι η Ελλάδα είναι με το διεθνές δίκαιο. Για δε τα θαλάσσια πάρκα, εγώ θέλω να είμαι εξαιρετικά σαφής. Δεν είναι δυνατόν η άσκηση της κυριαρχίας να επιδρά με οποιονδήποτε τρόπο σε ένα άλλο κράτος. Άρα είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία αρνητική επίδραση σε εμάς. Και το δεύτερο, να το τονίσω για μία ακόμα φορά, ότι η ελληνική στρατηγική, η οποία αφορά την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Αυτή τη στιγμή η πολιτική ηγεσία στην Βόρεια Μακεδονία δεν υφίσταται. Αμέσως μόλις υπάρξει η κυβέρνηση αυτή, βεβαίως θα προβούμε στα δέοντα.
Μεγάλος είναι ο αριθμός νεκρών και τραυματιών από ρωσικό πλήγμα στην αγορά του Χαρκόβου, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των επιθέσεων με ντρόν και από τις δύο πλευρές. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Πολυδεύσης Παπαδόπουλος για τα διεθνή θέματα. Πολυδεύση, καλώς μεσημέρι.
Ξεκινάμε σήμερα, ξενοφώντα, από την Ουκρανία, γιατί είναι μάλλον πιο σοβαρά τα γεγονότα αυτά. Ενώ στην Γάζα, για την οποία θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος, είναι μάλλον περί ελάσσον σημασίας οι εξελίξεις σε αυτό το 24ωρο. Λοιπόν, υπάρχουν και από τις δύο πλευρές, έχει αγριέψει το μέτωπο, ειδικά στην περιοχή του Χαρκόβου, με εξαιτίας των επιθέσεων των Ρώσων. Υπάρχουν πλήγματα και από τις δύο πλευρές με ντρόνους και πυράβλους, αλλά το κυριότερο χτύπημα υπέστη ένα κτίριο που είναι ένα είδος αγοράς στο Χαρκόβο, στο οποίο με βάση τα στοιχεία που δίνουν η ουκρανική πλευρά έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 12 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί κάποιες δεκάδες. Ήταν ένα κτίριο το οποίο, μέσα στο οποίο βρισκόταν, ας πούμε, κόσμος και ψώνιζε. Λοιπόν, είναι ένα το κυριότερο πλήγμα, υπάρχουν και πιο δευτερεύοντα και επίσης βέβαια η ουκρανική πλευρά ανταποδίδει όσο μπορεί και συνήθως πλήττει, όπως και έγινε και χθες, την πόλη Μπέλγκοροντ, είναι η μεγαλύτερη ρωσική πόλη κοντά σχετικά στα σύνορα και είναι πιο ευάλωτη. Τώρα, με την αφορμή αυτού του ματηρού γεγονότος του καινούριου στο Χάρκοβο, ο πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε για πολλωστή φορά όπλα και κυρίως αντιεροπορικά συστήματα. Πηγαίνουν αυτά τα 24 ώρα τα πρώτα όπλα από το νέο πακέτο βοηθείας που έχει ψηφίσει το Κογκρέσο Αμερικανικής Βοήθειας στην Ουκρανία. Όμως ακούσαμε τον πρόεδρο Biden να δηλώνει, αφού ερωτήθηκε σχετικά, ότι συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία, αλλά Αμερικανοί στρατιώτες δεν πρόκειται να σταλούν στο έδαφος επί του πεδίου.
Και όχι μόνο από τον Biden, έτσι.
Και το ίδιο ακούσαμε επίσης και να το τονίζει και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Ταγιάννη, που είπε ότι υποστηρίζουμε την Ουκρανία, αλλά όχι οι στρατιώτες επί του πεδίου. Ο Ταγιάννη είπε και κάτι άλλο. Ναι. Είπε ότι επίσης τα όπλα τουλάχιστον που στέλνει η Ιταλία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο για να πληγούν στόχοι από τις περιοχές που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι εντός της Ουκρανίας και όχι στόχοι μέσα στη Ρωσία. Αυτό είναι μια διαφοροποίηση. Και είπε ότι τέτοιες τυχόν αποφάσεις, εφόσον προέρχονται από νατοϊκές δυνάμεις, πρέπει να παίρνονται συλλογικά. Αυτό είναι μια απάντηση και προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Στόλτεμπεργκ, ο οποίος προέτρεψε τα κράτη μέλη της συμμαχίας να επιτρέψουν τους Ουκρανούς να χρησιμοποιούν τα όπλα, τα πυραυλικά βασικά συστήματα που τους δίνουν για να πλήξουν στόχους μέσα στη Ρωσία. Κάπου,
κάτι αυτά που λέμε τα μεγάλα βεληνικούς.
Ή τέλος πάντων κάποιου μεγαλύτερου βεληνικούς, κάτι με το οποίο εκτός από τη Βρετανία όλες οι υπόλοιπες πλευρές μέχρι στιγμής έχουν αποκλείσει. Τώρα να πούμε ότι συνέρχεται από χθες μία σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών του G7 στην Ιταλία, στην οποία εξετάζονται η αυστηροποίηση περαιτέρω κυρώσεων, κυρίως δηλαδή ψάχνουν να βρουν τρόπους να περιορίσουν όσους δρόμους έχει ανακαλύψει η Ρωσία να παρακάμπτει τις κυρώσεις. Και επαναλαμβάνεται αυτή η συζήτηση Ξενοφόντα για το πάγωμα, όχι μόνο το πάγωμα έχει γίνει, την τυχόν χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας που έχει κατατεθειμένη ποσά και λοιπά σε άλλες τράπεζες. Αυτό βέβαια που συζητάνε, γιατί δεν τολμούν να πειράξουν το κεφάλαιο, αλλά συζητούν εδώ και καιρό αν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ή όχι τους τόκους. Και είναι κοντά στο να πάρουν μια τέτοια απόφαση, που δεν είναι και απλή και αυτή, αλλά εν τέλει από ό,τι φαίνεται, ναι μεν θα είναι θετικό το κλίμα, αλλά αυτή η απόφαση αν ληφθεί θα ληφθεί από μια σύνοδο κορυφής σε επίπεδο ηγετών που θα γίνει τον επόμενο Ιούνιο. Ναι.
Ωραία. Πολυδεύτερα θα πούμε και στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Συμπλοκές μεταξύ φιλάθλων σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο πριν τη διεξαγωγή του σημερινού τελικού του Final Four της EuroLeague. Πάμε στον συνάδελφο τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Όπως είπες, έτσι ήταν αρκετά σοβαρά τα επεισόδια.
Ναι.
Υπήρχαν και τραυματισμοί, ευτυχώς ήταν ελαφείς τραυματισμοί των Ελλήνων, οπαδών. Νοσηλεύτηκαν για λίγο, αλλά υπήρχε άλλα ίδια υπέγραψαν, οπότε είναι τώρα εκτός. Υπήρχε μία παραφιλολογία ότι και κάποιος Έλληνας ήταν σοβαρά. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί όσοι μας ακούνε και έχουν έτσι δικούς τους ανθρώπους στο Βερολίνο, να μην ανησυχούν, δεν υπάρχει κάτι το σοβαρό. Mm-hmm. Γενικότερα από εδώ και πέρα θα είναι, τα επόμενες ώρες, όσο πάμε προς τα παιχνίδια, αρκετά πιο αυστηρά τα μέτρα, πάρα πολύ αστυνομικοί θα είναι, με το γνωστό σκηνικό που είδαμε προχτές με τους σκύλους, τους αστυνομικούς να είναι και μέσα στο κήπεδο. Βέβαια σκεφτίζουν αυτό οι Γερμανοί και ειδικότερα σε κλειστό, αλλά νομίζω σήμερα είδαν και την Παρασκευή, αλλά τι έγινε και σήμερα, οπότε θα έχουμε αυτό το σκηνικό. Εδώ κάνω μια μικρή παρένθεση μόνο, δεν ήμουν ειδικός. Στη Γαλλία χτες είχαν πολύ σοβαρά επεισόδια, κάψανε μέχρι πούλμαν, οπαδοί ομάδων για το ποδόσφαιρο εκτός γηπέδου, είχαν πολύ σοβαρά επεισόδια, είναι η βία σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι δυστυχώς ή ευτυχώς μόνο δικό μας θέμα. Οπότε φαίνεται ότι δεν είναι έτσι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Εχθές το βράδυ και πρώτες πρωινές ώρες υπήρχαν ιδιαίτερη ανησυχία για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Ευτυχώς δεν είναι τόσο σοβαρά όσο αρχικά όχι υπολογίζαμε, όσο περιμέναμε.
Ωραία, αυτό είναι ευχάριστο. Λοιπόν, Δημήτρη, περίμενε μήνες στην τηλεφωνική μας γραμμή να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης για το θέμα.
Έχει άλλα χαρακτηριστικά το Βερολίνο. Είναι οι οπαδοί εκεί για τρεις μέρες. Υπάρχουν ηττημένοι και νικητές μαζί ενδεχόμενα. Έχει και άλλο. Εμείς εδώ έχουμε άλλα χαρακτηριστικά, αλλά πράγματι κάθε χώρα και κάθε αστυνομία θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα κάθε φορά όπως μπορεί να το σχεδιάσει για να αποτρέψει τέτοια γεγονότα που είδαμε δυσάρεστα. Να βρίσκονται άνθρωποι τραυματισμένοι, άνθρωποι που κινδυνεύουν, ένας όπως αναφέρεται στα γερμανικά, κινδυνεύει η ζωή του. Νομίζω ότι κανείς δεν τα θέλει αυτά. Δεν τα θέλει σε έναν αθλητισμό που μας δίνει χαρές.
Λοιπόν, κυπελούχος Ελλάδας Δημήτρη, για 20η φορά
είναι. Να συμπληρώσω ότι ο άνθρωπος που νοσηλεύεται πρέπει να είναι Σέρβος. Σίγουρα δεν είναι Έλληνας και πρέπει να είναι, σύμφωνα με δική μας πληροφόρηση, είναι Σέρβος.
Θα περιμένουμε και τα τελευταία νέα από Γερμανία για να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν όλα αυτά. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Κυπελούχος Ελλάδας για 20η φορά είναι από χθες ο Παναθηναϊκός, που νίκησε 1-0 τον Άρη σε ένα παιχνίδι που έγινε χωρίς θεατές. Δώσε μας λίγο την εικόνα, πες μας και κάποιες λεπτομέρειες.
Λοιπόν, στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας κέρδισε ο Παναθηναϊκός με 1-0, οπότε πήρε και το κύπελο, το 20ο στην ιστορία του. Και εδώ έχουμε θεματάκια, δυστυχώς. Μετά το τέλος του αγώνα, ο μεγαλομέτωχος του Άρη κυνήγησε κυριολεκτικά την Γαλλίδα διετή. Μάλιστα, σήμερα τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης μιλάνε για τις δυσκολίες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εδώ συνεχίζω δική μας πληροφόρηση ότι υπήρχε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαιτησίας προς την ΕΠΟ ότι ξεχάστε τους ξένους διαιτητές. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουμε δώσει πολλά δικαιώματα στην UEFA να μην στέλνει ξένους διαιτητές. Οπότε δεν ξέρω από το καλοκαίρι και μετά τι συζητήσεις και θα έχουμε και εκλογή νέα ΕΠΟ. Θα έχουμε σίγουρα, θα μας απασχολεί το θέμα διαιτησίας, ξένοι ή όχι. Αλλά πάντως είχαμε αυτό τη διαμαρτυρία του Άρη για τη διαιτησία της Γαλλίδας. Θεωρώ έτσι δική μου άποψη ότι υπερβολές, έτσι. Δεν υπήρχε έτσι κάτι
το
πολύ μεγάλο λάθος που να αναγκάσει τη διοίκηση του Άρη σε αυτή της... μάλλον όπως και αν ήταν, δεν κυνηγάς ένα διαιτητή. Είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, δεν τον κυνηγάς επειδή διαφώνησες με αυτά που, έκανε.
Ναι, δεν νομίζω ότι ήταν θέμα φίλου, ήταν γενικά...
Ναι, αυτό λέω. Δεν έχει θέμα, ήταν άντρας ή γυναίκα, δεν κυνηγάς ένα και ξένο διαιτητή, έτσι. Δεν τον κυνηγάς.
Ναι. Τέλος πάντων, αυτό τώρα ας πούμε ότι θα το δούμε και στη συνέχεια στην πορεία όπως περιέγραψες και εσύ και για το επόμενο πρωτάθλημα, γιατί υπάρχει πράγματι ένα πρόβλημα τι θα γίνει με τους διαιτητές.
Δεν έχουμε εδώ, σε διακόπτω, δυστυχώς όταν δεν δίνουμε το δικαίωμα στους Έλληνες διαιτητές να σφυρίξουν μεγάλα παιχνίδια, οι καλοί διαιτητές, οι ελπιδοφόροι διαιτητές κάνουν ένα βήμα πίσω. Γιατί πρέπει και αυτοί να μπουν στα δύσκολα, να σφυρίξουν παιχνίδια, ώστε να δούμε μετά ποιοι από αυτούς είναι ικανοί να σφυρίζουν ντέρμπι και τελικούς κυπέλλου.
Εντάξει, Δημήτρη, θα τα δούμε αυτό στη συνέχεια. Πάμε όμως να πούμε έτσι για να κλείσουμε το θέμα του τελικού. Εχθές γύρισε η ομάδα.
Λογικό είναι, έτσι δεν είναι. Μετά πήγαν όπως
συνήθως. Πήγανε σε ένα νυχτερινό κέντρο, ναι.
Ναι, έτσι με αρκετό κέφι. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός εχθές το απόγευμα ήταν είτε αυτό που λέμε, όχι στην απόλυτη, στη χαρά του κυπέλλου, είτε στην καταστροφή, γιατί είναι μια ακριβή ομάδα και χωρίς Ευρώπη θα πήγαινε πολλά βήματα πίσω. Και οι ποδοσφαιριστές είχαν ακούσει αρκετά, είτε από εμάς από τον τύπο, είτε από τους οπαδούς τους. Οπότε ξέσκασαν κάθε διάνοια που τα λέμε, δεν είναι.
Γλίτωσαν τη χρονιά στην τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά.
Ναι, το κύπελλο είναι πάντα ένα κύπελλο, σίγουρα σε βοηθάει. Αλλά το βασικότερο είναι η Ευρώπη, που σημαίνει χρήματα.
Αυτό λέω. Στην τελευταία στιγμή, στο τελευταίο λεπτό.
Ακριβώς. Από ένα ποδοσφαιριστή που δεν ξέρουμε αν θα είναι στην ομάδα ή όχι. Ο Βαγιανίδης, γιατί απέκτησε ένα ποδοσφαιριστή εκεί ο Παναθηναϊκός πριν από λίγες μέρες. Και θα δούμε στην πορεία αν θα είναι στην Ελλάδα ή θα δοθεί σε ξένη ομάδα να φύγει ξανά ως μεταγραφή.
Ωραία. Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα στον συνάδελφο τον Γιώργο τον Πίκουλο για ένα σχόλιο. Σχόλιο, Γιώργο, γιατί θες να μας κάνεις σχόλιο τώρα, γιατί έχουν μαζευτεί πολλά, βλέπω.
Σας ακούω, Ξενοφόντα, με πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, αυτό που έχω να πω εγώ στο αθλητικό κομμάτι είναι ότι την παταγώδης αποτυχία της ΕΠΟ, έτσι. Πήγε να πέσει ξύλο σε κεκλεισμένον.
Ναι, φαντάζομαι.
Άρα τη διοργάνωση του κυπέλου δεν μπορούν οι άνθρωποι να την κάνουν. Δεν πειράζει, ή να τη ρίχνουν στο κέρμα ή να κάνουν διπλό τελικό, για να μην έχουμε αυτό το καραγκιοζηλίκι που έγινε και φέτος, έτσι, μέχρι τελευταία στιγμή.
Δεν θέλει κανένας να σκέφτεται τι θα γινόταν αν υπήρχε κόσμο.
Αν είχε κόσμο. Με αυτό, σε όλους τους τελικούς, χθες είχαμε πολλούς τελικούς όλη την Ευρώπη, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία. Γιορτή παντού. Μόνο στην Ελλάδα νεκροταφείο, και σε θέαμα και σε κόσμο. Λοιπόν, το σχόλιο έχει να κάνει με τη φέτα κυρίως, γιατί Ξενοφόντα ζούμε στον αστερισμό της φέτας, κινείται τις τελευταίες μέρες της πολιτική αντιπαράθεση, με τον Πρωθυπουργό να προσδιορίζει τη φέτα από βήματος της Βουλής στα 6,28 τιμή, που για ένα κιλό φέτα απλά δεν υπάρχει πουθενά παρά μόνο το μισό κιλό. Αποτέλεσμα αυτό, ο Στέφανος Κατσελάκης να βγει παγανιά σε σούπερ μάρκετ προκειμένου να αναζητήσει τη σούπερ αυτή ευκαιρία της τζάμπα φέτας. Η αλήθεια είναι πως ο Πρωθυπουργός αναφερόταν μέσω των στοιχείων σε μισό κιλό φέτα, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης, αλλά προφανώς φαίνεται πως δεν επισκέπτεται συχνά σούπερ μάρκετ για να ξέρει πως αυτό που του έδωσαν να πει, να σκεφτεί και να πει ως στοιχείο πως απλά δεν υπάρχει. Το πρόβλημα ωστόσο είναι πολύ μεγαλύτερο κατά την άποψή μου και κατά γενική ομολογία Ξενοφόντα. Το τέρας της ακρίβειας υφίσταται, όλο και μεγαλώνει και όπως φαίνεται καθαρά η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει καμία πρόθεση και διάθεση να την περιορίσει δραστικά. Η έλεγχη είναι κατά γενική ομολογία περιορισμένη. Τα πρόστιμα που επιβάλλεται είναι πολύ σχετικό αν εν τέλει σπράττονται και αν είναι το ίδιο ποσό με αυτό που μπομποδός ανακοινώνεται, ενώ έτσι κι αλλιώς είναι τόσα τα υπερκέρδη από τις ανατιμήσεις προϊόντων των πολυεθνικών που η καταβολή των προστήμων τα έχει όλα και συμφέρει. Το σοβαρό είναι ότι κατά την προημερησία συζήτηση στη Βουλή την Παρασκευή για την ακρίβεια δεν ακούστηκε απολύτως τίποτα καινούριο, ούτε νέα μέτρα, ούτε κάποιο είδους βοήθεια, ούτε βέβαια τα περίφημα ΠΑΣ προς τους οικονομικά ασθενέστερους που όπως αποδείχτηκε ήταν καθαρά προεκλογικό εργαλείο με αποτέλεσμα να αναμένονται να επανέλθουν εντός του 26 με στόχο τις εκλογές του 27. Όσο για την πρωθυπουργική επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την άποψή μου, δηλώνει και επίσημα τη λευκή πετσέτα, την αδυναμία της χώρας να δώσει λύσεις ή εν τέλει το άλοθη ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά το μόνο που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να ισχυριστούν οι κυβερνώντες είναι ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, αφού καθημερινά διαβάζουμε ρεπορτάζ με συγκρίσεις τιμών με πολύ πιο προηγμένες χώρες, ενώ 38 παράδειγμα είναι οι τιμές στα καύσιμα, όπου παρότι διεθνώς έχουν πέσει, το βαρέλι εδώ κυρίως στην επαρχία, οι τιμές είναι κοντά στο 2 ευρώ. Θεωρώ λοιπόν πως η ακρίβεια δεν καταπολεμάται από επιλογή, συνειδητά, αν και αγγίζει τους πάντες και αποτελεί το νούμερο ένα πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση. Ναι. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής, μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα και το βράδυ ας κερδίσει ο καλύτερος.
Ευχαριστούμε Γιώργο. Καλή συνέχεια. Άγρια επίθεση δέχτηκαν εθελοντές στην Πέρνηθα, οι οποίοι βρέθηκαν στο βουνό στο πλαίσιο δράσης καθαρισμού του δάσους. Ο Νίκος Κουντούρης έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται για ένα άγριο σκηνικό με θύματα δύο παιδιά που είναι εθελοντές. Είχαν πάει στο βουνό να καθαρίσουν από σκουπίδια τη δυτική Πέρνηθα, τριήμερη δράση. Και τα ξημερώματα του Σαββάτου, γύρω στη 1:30, ενώ οι δύο άνδρες κοιμόντουσαν σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο για να συνεχίσουν τον καθαρισμό την επόμενη μέρα, διαπίστωσαν ότι τουλάχιστον 7 άτομα νεαρής ηλικίας με δύο αυτοκίνητα προσέγγισαν το χώρο, κρατούσαν φακούς, απευθύνθηκαν στα δύο παιδιά, τους είπαν τι ομάδα είστε αναρχικοί και τους ανέφεραν ότι οι ίδιοι είναι από το Μενίδη. Έφυγαν οι νεαροί με τα αυτοκίνητα, αλλά μετά από 10 λεπτά επέστρεψαν, άρχισαν να φωνάζουν «κάναμε comeback» και ξεκίνησαν να τους χτυπάνε με κλωτσιές και μπουνιές. Οι δύο άνδρες απευθύνθηκαν σε ένα ζευγάρι φίλους τους, εθελοντές επίσης, που κοιμόντουσαν σε ένα κλεισάκι 50 μέτρα από το σημείο που βρίσκονταν οι ίδιοι, για να ζητήσουν βοήθεια. Διαπιστώθηκε τελικά ότι ο ένας είχε μαχαιρωθεί από τους δράστες στην αριστερή ομοπλάτη και τον αριστερό βραχίωνα, 5 μαχαιριές, 32 ετών, ενώ ο άλλος έφερε χτυπήματα στο πρόσωπο. Τον πήραν με το αυτοκίνητο, μετέφεραν στο δικό νοσοκομείο. Ευτυχώς ο άνδρας είναι εκτός κινδύνου. Οι δράστες δεν έχουν εντοπιστεί, γίνεται έρευνα από την ασφάλεια.
Μάλιστα. Στενάχωρο το περιστατικό, γιατί ο χώρος της Πέρνηθας είναι ένας χώρος που πράγματι πρέπει να φυλάσσεται και πράγματι πρέπει να καθαρίζεται, ειδικά αυτή την περίοδο που πλησιάζει και το καλοκαίρι. Δεν πιστεύω να δοθούν κάποια στιγμή απαντήσεις. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα. Καθώς είχαμε μυστική επίθεση με Μολότοφ αργά χθες το βράδυ στο εργοτάξιο του μετρό στο Γαλάτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου για αυτό το θέμα.
Στόχος εμπριστικής επίθεσης λοιπόν με βόμβες Μολότοφ έγινε αργά χθες τη νύχτα το εργοτάξιο του μετρό στην περιοχή του Γαλατσίου με αποτέλεσμα από τη φωτιά που προκλήθηκε να καταστραφούν ολοσχερώς δύο σκαπτικά μηχανήματα. Τα λιγομέτα τα μεσάνυχτα λοιπόν, όταν δύο άτομα σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες προσέγγισαν το εργοτάξιο του μετρό, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίας Γλυκερίας με την Πάρνηθος, ακινητοποίησαν το φύλακα και στη συνέχεια πέταξαν τις βόμβες Μολότοφ μέσα στα οχήματα. Από τη φωτιά που προκλήθηκε, όπως είπαμε, κάηκαν ολοσχερώς τα δύο μηχανήματα, ενώ στο σημείο επιχείρησαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες που κατάφεραν να θέσουν που έλεγχο τη μεγάλη φωτιά που είχε προκληθεί εντός του εργοταξίου.
Λοιπόν, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται το 7χρονο παιδί που διακομίστηκε με ειδική πτήση του ΕΚΑΒ από τα Γιάννενα μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι. Το παιδί είχε ατύχημα με ποδήλατο. Η Ειρήνη Κυρίτση είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ειρήνη, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, 7χρονος από τα Γιάννενα. Το παιδί νοσοκομείο βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και είναι αιμοδυναμικά σταθερό, ενώ εντός της ημέρας οι γιατροί θα κάνουν προσπάθειες να το αποσωληνώσουν. Ο 7χρονος μεταφέρθηκε στην Αθήνα χθες με τη διαδικασία της αεροδιακομιδής μετά από σοβαρό τραυματισμό που είχε, καθώς έπεσε με το ποδήλατό του. Όταν βρισκόταν σε ένα προάστιο των Ιωαννίνων, αρχικά διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι. Εκεί στην ευρωχειρουργική κλινική αντιμετωπίστηκαν τα τραύματά του, ωστόσο λόγω σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων αποφασίστηκε η διακομιδή του στην Αθήνα. Να σου πω ότι το παιδί παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.
Μάλιστα. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Διάπρευση είχαμε από τις Ισραηλινές δυνάμεις για τη σύλληψη ανδρών τους από τη Χαμάς, ενώ έχουμε διάφορα δημοσιεύματα και αναφορικά με κάποιες διαδηλώσεις που γίνανε σε πολλές Ισραηλινές πόλεις εναντίον του Νετανιάχου και υπέρ της απελευθέρωσης των ομήρων. Ο Πολυδεύχης Παπαδόπουλος είναι και πάλι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πολυδεύχη.
Ναι, υπήρξε λοιπόν μια πληροφορία από τη μεριά της Χαμάς ότι έχει καταφέρει να συλλάβει και να κρατάει ορισμένους άνδρες των Ισραηλινών δυνάμεων. Διαψεύστηκε αυτό από την πλευρά των IDs, δηλαδή των δυνάμεων των ενόπλων του Ισραήλ. Mm-hmm. Το γεγονός είναι όμως ξενοφώνοντα ότι παρά τα μεγάλα πλήγματα που υπέστη η Χαμάς από την επιχείρηση των Ισραηλινών από τόσους μήνες, έχει καταφέρει και παρά το γεγονός ότι υποτίθεται έχει γίνει καθάριση όλης της Λωρίδας εκτός από τον Νότο και γύρω από τη Ράφα, ναι. Έχουμε δει και στις προηγούμενες μέρες και εβδομάδες ότι καταφέρνει να κάνει φανερή την παρουσία της σε διάφορα μέρη στο κέντρο και ιδιαίτερα στο βορρά, δηλαδή εκεί που ο Ισραηλινός στρατός έχει υποτίθεται καθαρίσει την περιοχή, έστω σε μικρές ομάδες με ευθυνδιαστικές ενέργειες, καταφέρει να επιχειρεί και να επιφέρει πλήγματα στον Ισραηλινό στρατό. Μπορεί να μην έχει γίνει αυτό που λέει τώρα ότι έχει συλλάβει και κρατά κάποιους άνδρες, αλλά έχει καταφέρει πλήγματα, αυτό το παραδέχτηκε και το Ισραήλ άλλες φορές.
Ναι.
Είναι μια απόδειξη ότι ακόμα και το στρατιωτικό μέρος επιχείρησης στη Γάζα είναι δύσκολο, όχι το πολιτικό, που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πολλά ζητήματα.
Ναι.
Για να πάμε λοιπόν σε αυτά, πρώτα απ' όλα υπήρξε μια καινούρια αντιπαράθεση της Ισπανίας και του Ισραήλ. Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες η οποία σε δύο μέρες θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος μαζί με την Νορβηγία και την Ιρλανδία.
Ναι.
Ακούσαμε ένα δεύτερο πρόσωπο επιφανές της κυβέρνησης, την Υπουργό Άμυνας, αφού το έχει κάνει και η Αντιπρόεδρος της χώρας, να μιλάει για γενοκτονία σε μια συνέντευξη που συμβαίνει στη Ράφα κλπ. Που συμβαίνει σε μια συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση, στην Ισπανική τηλεόραση.
Μάλιστα.
Είναι γνωστές φυσικά οι αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου των Ηνωμένων Εθνών, να επαναλαμβάνουμε, το εξηγούσαμε και χθες,
ναι,
της Χάγης, γιατί το μπερδεύουμε με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και εκείνο στη Χάγη είναι.
Ναι.
Αυτό είναι του ΟΗΕ. Επομένως έχει άλλη σημασία και βαρύτητα. Mm-hmm. Η απόφαση, η διαταγή που έβγαλε να σταματήσει ο τρόπος των επιχειρήσεων του Ισραήλ στην Ράφα, βέβαια το Ισραήλ δεν θα τις δεχτεί. Αλλά αυτό δεν είναι προαιρετικό, γιατί όλες οι χώρες μέλη των ΗΠΑ υπόκεινται στις αποφάσεις του δικαστηρίου. Άλλο αν μπορούν να εφαρμοστούν. Έχουμε και ένα δημοσίευμα, μια και ανέφερες περί δημοσιευμάτων, έτσι αρκετά αξιοπρόσεκτο, σε μια σοβαρή εφημερίδα της Γερμανίας, τη Die Welt, η οποία αναφέρει ότι υπάρχουν στοιχεία για προσπάθειες της πυρήνα της Χαμάς ο οποίος λειτουργεί μέσα στη Γερμανία, τη βρέθηκαν στην κατοχή των αρχών, περιήλθαν, ένας ύποπτος έχει κρατείται με στοιχεία σε ένα, στο κινητό τηλέφωνο ότι ήταν σε επαφή και επικοινωνία με επιτελεία στρατηγία της Χαμάς στο Λίβανο για να οργανωθούν χτυπήματα μέσα στη Γερμανία. Το οποίο είναι ακόμα, βέβαια δεν έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία, να πούμε ότι η Χαμάς δεν έχει ποτέ μέχρι στιγμής κινηθεί εκτός της περιοχής, ας πούμε, της Παλαιστίνης, του Λιβάνου κλπ. Δηλαδή δεν έχει εξάγει τη δράση της, ειδικά στην Ευρώπη. Αν συμβαίνει αυτό, είναι κάτι καινούργιο. Πάντως, διάφορες συλλήψεις τον τελευταίο καιρό, προαιρετικά ή με κάποια στοιχεία και ενδείξεις, έχουν γίνει για παρόμοιους λόγους και στη Δανία και πάλι στην Γερμανία και στην Ολλανδία.
Μάλιστα. Και είχαμε και μία σύνοδο Κίνας-Ιαπωνίας-Νότιας Κορέας.
Ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί έχουν 4 χρόνια να βρεθούν αυτές οι χώρες, οι 3 σημαντικότερες δηλαδή χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, που δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους. Είναι μια συνάντησή τους στην Σεούλ, όπου παρευρίσκονται σε επίπεδο πρωθυπουργών, βέβαια είναι και η Κίνα, γιατί οι σχέσεις τους σε ένα βαθμό, ανεξάρτητα από τις αντιπαλότητες τις γεωπολιτικές, είναι υπαρκτές. Οι οικονομικές, εμπορικές, ειδικά σχέσεις είναι σημαντικές μεταξύ τους.
Μάλιστα. Πολυδεύχη Παπαδόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις ειδήσεις. Καλή σου συνέχεια. Να περάσουμε και σε μια σημαντική εκδήλωση για τη χώρα μας που πραγματοποιείται στην Ήπειρο και αφορά την εγγραφή, στην εγγραφή του Ζαγορίου ως πολιτιστικού τοπίου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Ο Βασίλης Χιώμος μας ενημερώνει. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφών, κυρίες και κύριοι. Μέρα γιορτής σήμερα για όλη τη χώρα, αλλά πολύ περισσότερο για το Ζαγόρι. Σήμερα, από σήμερα, το Ζαγόρι είναι πλέον στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO σε μια μικρή εκδήλωση που έγινε το πρωί, παρουσία του Προέδρου της Βουλής Κώστα Τασούλα, της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μεντώνη, του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καχρημάνη, του Διευθυντή της UNESCO Λαζάρε Λούντο και του Δημάρχου Ζαγορίου Γιώργου Σκουβέλου, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του σήματος της UNESCO στην κεντρική πλατεία του χωριού Βίτσα στο Ζαγόρι. Η εγγραφή του Ζαγορίου ως πολιτιστικό τοπίο στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία της χώρας μας. Για πρώτη φορά, Ξενοφών, η χώρα μας εγγράφεται στον κατάλογο. Στον κατάλογο της UNESCO υπάρχει ένα πολιτιστικό αγαθό της Ελλάδος.
Εγώ, Βασίλη, θα έλεγα ότι άργησε. Όσοι έχουν επισκεφτεί τον χώρο δηλαδή και την περιοχή. Έτσι.
Άργησε. Ήταν ένας αγώνας Ξενοφών που ξεκίνησε από το 2014 και πλέον τόσα χρόνια μετά καταφέραμε να εγγραφεί η περιοχή στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, τόνισε πως είναι μια σημαντική μέρα καθώς ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής στο πιο επίζηλο κατάλογο πολιτισμού της ανθρωπότητας στον κατάλογο της UNESCO. Η παρουσία του Πρωθυπουργού το Σάββατο δηλώνει τη σημασία που αποδίδει η πολιτεία στο Ζαγόρι στην αυθεντικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη που έχει η περιοχή. Υποχρέωση όλων είναι να προστατεύσουμε την αυθεντικότητα αυτή και να δημιουργήσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης που θα εγγυάται το μέλλον της περιοχής. Ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, θύμισε τη μακρά αυτοδιαδρομή που σου έλεγα, που ξεκίνησε το 2014 για την ένταξη του Ζαγορίου στην UNESCO. Διακόπηκε στην πορεία και από το 2019 έγινε επανακίνηση της διαδικασίας. Η UNESCO, είπε ο κ. Τασούλας, είναι ο σημαντικότερος οργανισμός προστασίας του πολιτισμού. Κάναμε τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας με την οποία η UNESCO επιβεβαιώνει τη Ζαγορή σε αξία, αναγνωρίζει το απαράμιλο συνδυασμό ανθρώπινης και φυσικής παρουσίας.
Μάλιστα. Βασίλη Σιώμα, ευχαριστούμε πολύ για το ωραία νέα. Καλή σου συνέχεια.
Ο καιρός.
Αύριο στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στην Κρήτη με τοπικές βροχές έως το απόγευμα και στα Δωδεκάνησα από το βράδυ, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στα βόρεια υπηρετικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσχερα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 από 4, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Πολυδεύσης Παπαδόπουλος, στον ήχο ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ξενοφών Ζικίδης. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.